Hans.
Hans.
Ah, ja, Hans. Maria.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote, Mwingi wa rehema, mwenye upendo, mwenye kumiliki sifa ya malipo. Wewe tu tunakuabudu, wewe tu tunakuomba msaada. Tuongoe njia iliyonyooka, njia ya uliyowaneemesha, sio ya waliokasirikiwa, wala
pamoja mkunjufu katika matangazo haya ya Jumatatu mchana ya Radio Tehran. Ni kikusihi tuwasote hadi tamati. Mchana huu kama ada tumekuandalia taarifa ya habari za dunia, uchambuzi wa kisiasa, udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki, na katika safu ya vipindi tumekuandalia kipindi maalum cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tutakuwa na makala ya sayansi na teknolojia mpya, bila kusahau makala fupi kila siku ya leo katika historia, na tutafunga matangazo haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Nikukumbusha kwamba leo ni Jumatatu ya tarehe 3 mwezi wa 3 mwafaka na tarehe 3 au kwa baadhi ni tarehe 2 Ramadhani mwaka 1446 Hijria. Inaelekea kutimia saa 6 kamili ya zuhuri hapa jijini Teheran, sawa na 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki na 4:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa ni muhtasari wake. Kiongozi mwadhamu asema Iran inawajihiwa na muungano wa madola ya kinafiki. Misri na Saudia zalani hatua Israel kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia Gaza. Na rais wa Guinea Bissau atishia kufukuza ujumbe wa ECOWAS pamoja na habari nyinginezo. Kamili. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei amesema jamhuri ya Kiislamu haina tatizo na mataifa mengine, lakini hata hivyo inakabiliwa na muungano mpana wa dola ya kinafiki yanayojaribu kuingilia mambo yake ndani na kuvuruga uhusiano wa nje. Leo hii wananchi wa Iran wanakabiliwa na mihimili mikubwa ya nguvu za kikafiri au kinafiki. Ayatollah Ali Khamenei ameuambia mkusanyiko wa wasomaji na mahafadhi ya Qur'ani tukufu jana Jumapili hapa jijini Tehran. Mkutano huo wa kiongozi mwadhamu na makari na mahafadhi ya Qur'ani tukufu aghalabu hufanyika katika siku ya kwanza ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kiongozi mwadhamu amesisitiza kuwa Iran haina tatizo na mataifa mengine, inapongeza kwa madola yenye mamlaka wa mambo ya mataifa na nchi nyingine. Ayatollah Khamenei ameashiria uwezo wa Qur'ani tukufu katika kukabiliana na maradhi ya kijamii. Imam Khamenei amebainisha kwa mfano huu: ikiwa Qur'ani itasomwa na kusikilizwa ipasavyo, maradhi yote yanaweza kutatuliwa. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ameeleza bayana kwamba Qur'ani hitima pekee bali pia ni mwongozo na motisha kwa waumini. Hili ni jambo muhimu. Wengi wanajua njia lakini hawana motisha, na mifumo yao ya kiakili na kiadili inashindwa kuwatia moyo, kuongeza Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Wakati huo huo, rais Masoud Pezeshkian wa Iran sambamba na kuwapongeza viongozi wa taifa ya Kiislamu mwezi mtukufu wa Ramadhani, ametoa wito kwa nchi za Kiislamu kutumia mwezi huu wa baraka kama chachu ya kuimarisha umoja, mshikamano na ushirikiano miongoni mwao. Katika ujumbe wake siku ya Jumapili, Pezeshkian amesema anatumai Ramadhani hii itatumika kama kichocheo cha kuimarisha uhusiano na ushirikiano miongoni mwa mataifa ya dunia. Kwa baraka za mwezi huu tunataraji kwa ushirikiano miongoni mwa nchi za Kiislamu, amesema sehemu moja ya ujumbe huo. Pezeshkian ameitaja Ramadhani ambayo inatofautishwa na miezi mingine kwa fadhila zake kubwa na nyingi kama fursa muhimu ya kutafakari zaidi na kutadaburi juu ya uumbaji wa binadamu na ulimwengu pamoja na kutimiza amri za Mwenyezi Mungu za ukarimu na wema. Kadhalika, ujumbe huo wa Ramadhani wa rais wa Iran umeangazia masaibu ya watu wa Palestina na Lebanon. anasema kwa baraka za mwezi huu na kupitia juhudi za pamoja za viongozi wa nchi za Kiislamu tunatumai kupunguza mateso ya taifa la Palestina hasa katika Gaza na Lebanon. Rais wa Iran amesisitiza umuhimu wa kustawisha umoja kati ya nchi za Kiislamu na kusisitiza kuungana kwa Wazayuni unafanya jinai kwa sababu ya mifarakano miongoni mwa Waislamu. Katika hatua nyingine, Mahmud Al-Mardawi, mmoja wa viongozi wa harakati ya mapambano ya Islamu Palestina Hamas, ameeleza kuwa abadani harakati hiyo haitokubali kuongezwa muda ya kwanza ya makubaliano ya usitishaji vita. Amesema Hamas inafuatilia kutekeleza mipango zote za makubaliano hayo kwa mujibu wa kile kilichosainiwa. Mahmud Al-Mardawi amesisitiza kuwa Wazayuni mahasibu makubaliano ya kubadilishana wafungwa. Mardawi ameongeza kuwa leo katika hali ambayo Benjamin Netanyahu anajidanganya kwamba anaweza kufidia kufuli kwake vitani kwa kuwasababishia njaa wananchi wa Palestina na kuwa anaweza kufikia malengo yake kupitia njia hiyo. Kiongozi huyo wa Hamas ameendelea kubainisha kuwa hakuna fursa nyingine ya kuketi kwenye meza ya mazungumzo kwa ajili ya kurejesha mateka na pande suluhishi zinapaswa kushirikiana na Israel kutekeleza kikamilifu makubaliano ya kusimamisha vita. Mardawi anasema Misri imeeleza Hamas kwamba inapinga mipango ya kufukuza Gaza na Palestina na inaitaka suluhu kuwa inahusiana na usalama wa Palestina na kwamba taarifa ya habari za dunia kwa msikilizaji inaendelea kupitia mubashara kwingineko. Hatua ya Israel ya kuzuia kuingizwa misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza imelaaniwa na Misri na Saudi Arabia, huku nchi hizo mbili zikisisitiza kuwa kitendo hicho ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa. Wizara ya mambo ya nje ya Saudi Arabia na Misri zimetoa taarifa tofauti jana Jumapili baada ya Israel kusitisha misaada ya kibinadamu katika eneo hilo lililozingirwa na Palestina iliyoshirikiza kezo ambalo chama Marekani na kuongeza muda wa kwanza mapigano ya kusitisha mapigano hayo ilimalizika juzi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Samaa la Palestina, Misri ambayo pamoja na Marekani na Qatar imekuwa mpatanishi wa makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza, ilisema kuwa hatua ya Israel ya kuzuia misaada ni ukiukaji wa wazi wa makubaliano na sheria za kimataifa za kibinadamu. Wizara ya mambo ya nje ya Saudi Arabia imelaani hatua ya Israel ya kuzuia misaada ya kibinadamu kwa Gaza na kueleza kuwa inatumai au inatumia suala hilo kama chombo cha uporaji na adhabu ya jumla. Shirika la habari la Saudia SPA linaripoti kuwa kitendo hiki ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na ukiukaji moja kwa moja wa kanuni na sheria za kimataifa za binadamu. Real kwa mara nyingine tena imetoa wito kwa jamii ya kimataifa kuzuia kitendo hivi, kuanzisha mchakato wa kimataifa wa uwajibikaji na kuhakikisha kwamba Wapalestina huko Gaza wanapata misaada endelevu. Kabla hapo, wizara ya mashauri ya kigeni ya mamlaka ya ndani ya Palestina ililani kwa uamuzi wa utawala wa kizayuni Israel wa kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia huko Gaza onya juu ya madhara ya hatari ya hatua hiyo katika mgogoro wa sasa hususa na rais wa Guinea Bissau Umaro Sissoko Embalo ametishia kuwafukuza ujumbe wa kisiasa kutoka nchini kwake na jumuiya ya kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS. ECOWAS imesema katika taarifa yake jana Jumapili kwamba imetuma ujumbe kutoka Februari 21 hadi 28 pamoja na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Afrika Magharibi na Sahel kufupi UNOWAS kusaidia kufikia mwafaka na jinsi ya kuendesha uchaguzi mwaka huu. Jumuiya hiyo imefichua kuwa ujumbe mwendo kabisa mapema suluhu ya tarehe Machi au tarehe mosi Machi baada ya mheshimiwa ambao sisi wapambano kutishia kufuza mzozo kuhusu ulimi mhula urais mbalo ulianza mwaka 2020 unakosa kumalizika unazidisha uwezekano wa kuibuka machafuko katika taifa hilo lenye historia ya mapinduzi ya kijeshi. Upinzani wa kisiasa wa taifa hilo dogo la Afrika Magharibi unasema muda wa mbalo ulipaswa kumalizika wiki iliyopita, wakati mahakama ya juu ikiamua kwamba muda huo utamalizika Septemba 2. Mbalo ambaye aliongoza ECOWAS kutoka katikati ya mwaka 2022 hadi katikati ya mwaka 2023 alisema tangu Februari 23 kwamba uchaguzi wa rais na bunge utafanyika hadi Novemba 30. Ikumbukwe kuwa Septemba mwaka jana Mbalo alisema kwamba hatuania muhula wa pili uchaguzi wa rais unaotazamiwa kufanyika Novemba. Alisema mke wake ndiye aliyemshawishi kutaka asigombee muhula wa pili. Rais mwisho wa taarifa za dunia kutoka kuendeleza mapambano na kupinga jinai za Israel dhidi ya Palestina. Viongozi wa Afrika Kusini, Malaysia na Colombia wametangaza kuwa watazizuia meli zilizobeba silaha kwa ajili ya Israel kuingia katika bandari za nchi hizo. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, Anwar Ibrahim, waziri mkuu wa Malaysia na Rais Gustavo Petro wa Colombia wameashiria katika makala yao ya pamoja kwenye jarida la Foreign Policy kwamba wanataka kuhitimishwa kinga inayoipa utawala wa kizayuni haki ya kukiuka sheria za kimataifa na kutahadharisha kuwa nchi hiyo iko wazi ama kwa pamoja tuchukua hatua ili kutekeleza sheria za kimataifa au tutakuwa katika hatari ya kuporomoka. Viongozi wa nchi hizi tatu pia wamesema kuwa watazizuia meli zinazobeba silaha kwa ajili ya utawala wa Israel zinazoingia katika bandari za nchi hizo na kuongeza kuwa watazuia upelekaji wote wa silaha ambao unakiuka sheria za binadamu. Afrika Kusini, Malaysia na Colombia zimechukua uamuzi huu katika hali ambayo baadhi ya nchi duniani haswa Marekani na Ujerumani zinaendelea kutuma silaha na zana za kijeshi kwa Tel Aviv ikiwa ni mwendelezo wa kuhama utawala wa kizayuni katika mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina. Ben Sol, ripota maalum wa Umoja wa Mataifa anayehusika na haki za binadamu na mapambano dhidi ya ugaidi, amesema kuhusu suala hili kwamba karibu 69% ya silaha na zana za kijeshi za Israel hutolewa na Marekani na karibu 10% hutolewa na Ujerumani. Katika mazingira kama haya, viongozi wa Afrika Kusini, Malaysia na Colombia wanaweza kuhesabiwa kuwa wanamiliki tofauti wa kisiasa, haki za binadamu, kimataifa na kiuchumi. Katika uga wa haki za binadamu na kimataifa, moja ya vipengele muhimu vya hatua hii ni jibu kwa sera na maamuzi ya upande mmoja wa Marekani na nchi za Magharibi ambazo siku zote zimekuwa zikipiga kifua na kuihami Israel. inaonekana kuwa ghalabu ya nchi za Afrika na Amerika ya Latini na Kusini na Asia zinataka kuweka mlingano wa nguvu na zinasisitiza dharura ya kuwajibika katika mfumo wa kimataifa. Kwa msingi huo, hatua ya Afrika Kusini, Malaysia na Colombia ya kutamka bayana kuwa zitazuia meli zinazobeba silaha kwa ajili ya Israel inalenga kuzuia machafuko zaidi na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Kwa upande mwingine, hatua mpya ya pamoja ya Afrika Kusini, Malaysia na Colombia inaweza kutajwa kama jibu kwa sera za kiuchumi na kijeshi za madola makubwa hususan Marekani. Ni dhahir shahir kwamba nchi za magharibi zikiongozwa na Marekani zinapata faida kubwa ya maelfu mabilioni ya dola kwa kuuzia silaha na zana za kijeshi kwa Israel. Kwa msingi huo, hatua hiyo itaongezea gharama na hatimaye itasababisha mashinikizo kiwango fulani kwa madola makubwa na kuyafanya yaangalie upya sera zao za silaha na uungaji mkono utawala wa Israel. Ya Jumatatu mchana ya Radio Tehran ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ikikutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran. Mpenzi msikilizaji, ni kukumbusha kwamba una fursa ya kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni yako katika kumbi zetu za WhatsApp na Telegram kwa nambari alama ya kujumlisha +989035065487. Kariri tutumie harafa kwa nambari alama ya kujumlisha
ambayo uombezi wake unakubaliwa. sema kweli na msadikishaji, na kwa hakika ni miale ya nuru ya Mwenyezi Mungu, ni kitabu chenye elimu ya yaliyopita na yajayo, elimu ya mwanzo na mwisho, elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, malaika na vitabu vyake, na hata uhakika wa ulimwengu na dini yake. Ukweli huu wenye kina kirefu unaweza kuonekana katika maneno ya Ahlul Bait wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, watu adhimu ambao daima wamefuatana na kulinda Qur'an. Wanatukumbusha kwamba Qur'an si kitabu pekee, bali ni miali ya nuru ya Mwenyezi Mungu ambayo inawamulikia wanadamu. Kitabu hiki cha Mwenyezi Mungu kina maarifa ya nyakati zote na ni mithili ya taa inayoonyesha njia ya saada na ufanisi wa milele. Katika baadhi ya daraja za ujudi na uwepo, hakika ya Qur'an imefungamana na hakika ya ujudi na uwepo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na warithi wake maasum, kama ambavyo Imam Ali bin Abi Talib, khalifa na wasii wa mtume wetu, amesema: mimi ni Qur'ani inayosema. Kauli hii inaashiria kwamba Qur'ani ni hakika iliyo hai na inayosema na kuzungumza na watu, na ina mfungamano usioweza kukatika na ujibu na uwepo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na ahlu baiti zake watuharifu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika aya ya 79 ya suratul Waqi'a kwamba hapana akigusae ila waliotakaswa. Baadhi ya wafasiri wa Qur'ani wanasema maana yake ni kwamba ili kuweza kuidiriki na kuielewa ipasavyo Qur'ani, tunapaswa kuwa na nyoyo safi na zilizotakasika. Hivyo basi, tunaposoma Qur'ani tunapaswa kwanza kusafisha na kutakasa nyoyo zetu, kuwa hadhir na makini wakati tunaposoma aya za kitabu hicho, na kutafakari kwa kina katika yanayosemwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wapenzi wasikilizaji, kusoma Qur'ani ni miongoni mwa matendo muhimu na yenye thamani kubwa ambayo yametengewa malipo na thamani kubwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema kuhusiana na malipo ya kusoma Qur'ani katika mwezi huu kwamba mwenye kusoma aya moja ya Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani atapata ujira wa aliyehitimisha Qur'ani nzima katika miezi mingine. Hadithi nyingine iliyopokewa kutoka kwa mtukufu huyo inasema kwamba muumini anayesoma aya 10 za Qur'ani kila usiku hataandikwa miongoni mwa walioghafilika. Na ikiwa atasoma aya 50 kila usiku, jina lake litaandikwa miongoni mwa dhakirina wanaomkumbuka Mwenyezi Mungu. Na kama atasoma aya 100, jina lake litaandikwa miongoni mwa qanitin, waja safi na wanyenyekevu. Na ikiwa atasoma aya 100 kila usiku, jina lake litaandikwa miongoni mwa waliofaulu. Akisoma aya 500, jina lake litaandikwa miongoni mwa mujtahidin, wale wanaofanya bidii na jitihada kubwa katika njia ya haki. Na ikiwa atasoma aya 1000, atapewa malipo mengi huko peponi. Hadithi hizi, wapenzi wasikilizaji, zinatuonyesha kwamba mwezi wa Ramadhani ni fursa ya kuongeza ibada na kufaidika na malipo makubwa ya kusoma na kutadabar maana ya aya za Qur'an tukufu. Shime basi, ewe ndugu yangu, katika mwezi huu uliobarikiwa, tujikurubishe zaidi kwa radhi za Mwenyezi Mungu kwa kusoma Qur'ani na kutekeleza majukumu yetu ya faradhi kwa kutumia fursa hii ya kipekee ya mwezi wa Ramadhani. Katika dua ya pili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tunasoma kwamba: ewe Mwenyezi Mungu, nikurubishe kwenye radhi zako ndani ya mwezi huu, na uniepushe na ghadhabu na mahakama yako ndani ya mwezi huu, na nijalie niweze kuzisoma aya zako ndani yake kwa rehema zako, ewe Mungu wa kurehemu. Dua hii iliyopokewa kutoka kwa Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake ni moja ya hazina zetu za kiroho katika siku hizi za mwezi mtukufu. Katika dua hii tunamuomba Mwenyezi Mungu Mola na mlezi wetu atusogeze karibu na yale anayompendeza na tuepushe na kila kitu kinachotuleta mbali naye. Dua za mwezi wa Ramadhani licha ya kuwa fupi lakini zina maana kubwa na pana sana. Maombi hayo yanatufundisha kwamba katika mwezi huu mtukufu hatupasi kufunga na kujizuia kula chakula tu, bali pia tupige hatua na harakati kwenye njia ya Allah na kumfuata yeye subhanahu wa ta'ala. Mpenzi msikilizaji, njia bora ya kupata radhi za Mungu ni kutekeleza majukumu ya faradhi na kuacha na kujitenga na mambo yaliyoharamishwa. Hapa ni muhimu sana kuzingatia kwa undani yale yote tunayoyatenda makubwa na madogo. Imeelezwa katika hadithi kwamba wakati mwingine mtu hufanya kitendo kidogo na Mwenyezi Mungu kumsamehe dhambi zake zote kwa sababu ya kitendo hicho. Kwa upande mwingine, mtu anaweza kufanya kitendo kiovu kidogo ambacho hakifisiki machoni pa watu, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, na hapo kwa utukufu wangu kwamba sitasamehe kitendo hiki, kwa sababu mtu huyo amepuuza na kuidogesha dhambi yake na hakufikiria kamwe kuirekebisha au kutubia dhambi hiyo. Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam pia amesema kuhusu jambo hili kwamba Mwenyezi Mungu ameficha radhi yake katika utiifu. Basi usikitambue kitendo chochote cha faa na utiifu kuwa kidogo, na kingine kina radhi na ridhaa za Mwenyezi Mungu na wewe hujui. Abu Abdullah As-Sadiq alayhi salam anahadithia kwamba Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, alisimama katika ardhi tupu isiyo na chochote na akawaambia maswahaba zake, kusanyeni tu. Walimwambia, ya Rasulullah, tuko kwenye ardhi tupu isiyo na chochote na haina kuwa. Mtume alisema, kila mmoja wenu alete kiwango anachoweza kukusanya. Kila mmoja wao alileta kiwango cha kumi alichopata na kuziweka mbele ya Mtume katika rundo moja. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaambia masahaba hao kwamba hivi ndivyo madhambi yanavyokusanyika. Kisha akasema, jihadharini na madhambi madogo, kwani kila kitu kina mtafutaji, na mtafutaji wa madhambi haya anaandika walioyatanguliza na walioyaacha nyuma, na kila kitu tumekihifadhi katika daftari asli lenye kubainisha. Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam pia anasema, dhambi mbaya zaidi ni ile inayodogeshwa na mtendaji wake, kwa maana ya mtu kuiona dhambi aliyotenda kuwa ni ndogo na isiyo na thamani. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Aidha limeandika kuhusu mkutano wa viongozi wa Uislamu mjini Tehran. jana Jumapili hapa Tehran, ambapo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ametilia mkazo kuhusu mwongozo mkuu wa Qur'an wa kitabu takatifu cha Qur'an kuhusu namna ya kukabiliana na madola kiistikbari na ya kinafiki. Katika safu ya habari za kiuchumi, gazeti la Tehran Times limetangaza kuwa Irani na Imarati wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi baada ya mazungumzo ya pande mbili yaliyozaa matunda. Kuna hii inayosema Rais Masoud Pezeshkian asema Gaza na Lebanon zinahitaji uungaji mkono zaidi kwa nchi za Kiislamu. Gazeti la Iran Daily leo Jumatatu limesheheni habari muhimu, miongoni mwake ni hizi zinazozidondoa kwa mkuta sana. Imeandika Rais Pezeshkian atoa wito wa umoja wakati huu ambapo Iran inakabiliana na vita viwili vya kiuchumi na adui. Majilisi ya ushauri ya Kiislamu Irani bunge imemng'oa Dhifani waziri wa uchumi kufuatia kura ya kutokuwa na imani nao. Na tovuti rasmi ya kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Irani mwaka 2022 ilitoa maoni ambapo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei alitahadharisha kuhusu kuzitegemea nchi za magharibi hasa Marekani, na akasema nchi mbalimbali zinapaswa kupata giza kutokana na mgogoro wa Ukraine. Ayatollah Khamenei alisema katika chapisho lake hilo kwamba somo la kwanza la kujifunza ni kuwa uungaji mkono wa madola magharibi kwa nchi la serikali mwa nchi za serikali zao vibaraka, uungaji mkono wa madola magharibi kwa nchi serikali vibaraka wao unashangaza na ni hila tu. Gazeti la Avatar News leo Jumatatu limeakisi kura ya kutokuwa na imani iliyopigwa na bunge kuondoa katika kiti cha waziri wa uchumi Abdunasir Nabati na kuandika wakati wa kurejesha uthabiti wa soko la fedha za kigeni na uchumi wa nchi umewadia. Vilevile tunasoma vichwa vya habari vinavyosema mpango wa Jenerali Mzayuni wa kuanzisha tena vita ukanda Gaza, na vyombo vya habari vya Kiebrania vyaandika Jordan imekuwa changamoto mpya ya kiusalama kwa Israeli. Mpendwa msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumeweza kuwadondolea kutoka katika baadhi ya magazeti ya leo ya hapa mjini Tehran.
Yeah. chini ya akili mnemba. Mali za kitaaluma inaonekana kwa kiasi kubwa kama mfano wa maendeleo ya kiuchumi na sasa kuboresha uwezo wa utendaji wa kiuchumi wa maeneo. Uingiliano kati ya sayansi na viwanda sio tu kusaidia kuharakisha maendeleo ya kiakili na pia katika sekta ya akili mnemba nchini Iran, lakini pia husababisha kuongezeka ufanisi na ushindani wa kampuni hizi katika masoko ya ndani na nje. Maendeleo ya Iran ya ufanisi wa roboti za humanoid zinazoshirikiana na mwanadamu za Surena ni mafanikio makubwa ya nchi katika uwanja wa roboti za akili mnemba. mkenya wa Kilongezi wa mtambo wa umeme wa nyuklia wa Karuni ndogo katika wilaya ya Kobei Chikaupya Chatigana na mkoa wa Kurdistan aliyoweza kufanikisha malengo yetu hatuliana kwa ingine kutoka kwa maandii pia limeekua tegemea na njia tuliojiwekea ili kufanikisha malengo yetu katikaja nafasi ya Iran kenyanya ya uduzi wa ujenzi wa mtambo ya nyuklia Sudani imesema Iran imekuwa mhusika mkuu katika mali
na inapakana na Croatia,
upande wa kaskazini na magharibi, Serbia upande wa mashariki, na Jamhuri ya Montenegro upande wa mashariki. Na katika siku kama ya leo miaka 22 iliyopita, Wahindi wenye misimamo mikali walifanya mauaji makubwa dhidi ya Waislamu katika jimbo la Gujarat nchini India. Serikali ya India ilitangaza kwamba Waislamu 790 waliuawa kwa umati katika mauaji hayo, lakini vyombo vingine huru vilisema kwamba idadi ya Waislamu waliouawa ilikuwa zaidi ya 2000. Kisingizio kilichotumiwa na Wahindu kufanya mauaji ya umati dhidi ya Waislamu wa Gujarat, hususan katika mji wa Ahmedabad, ni moto uliotokea katika gari moshi lililokuwa limebeba Wahindu. Lakini baadaye ilibainika kwamba Waislamu hawakuhusika kwa njia yoyote katika tukio hilo. Polisi na maafisa wa jimbo la Gujarat walishirikiana na Wahindu katika mauaji hayo dhidi ya Waislamu, hususan katika mji wa
Mahmoud al-Mardawi, mmoja wa viongozi wa harakati mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas, amesema abadan harakati hiyo haitakubali kuongezwa muda wa marhala ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha vita. Hatua ya Israel ya kuzuia kuingizwa misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza imelaaniwa na Misri na Saudi Arabia, huku nchi mbili hizo zikisisitiza kuratibu hicho ni ukiukaji wa azimio za kimataifa.
Hadi hapa ndio tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani ya internet ni parstoday.com/sw. Bado tunasikia pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Wapepe yetu ni Swahili Radio at irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya Swahili Radio at irib.ir, unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, jumbe mfupi SMS, kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta: Idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, P.O. Box 19395 Mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
يجب على الرجل أن يقوم بالمعنى
يقوم بالمعنى